Vieraanani on tänään Johanna Maria Korhonen, supernainen, kirkkolauloja ja journalisti, totuuden janoinen nainen. Me olemme puhuneet nyt pahuuden olemuksesta ja puhutaanko nyt tässä loppujaksossa vähän uskon kielestä ja siitä, että miten olet niin taitava journalisti ja viestiä ja sanankäyttäjä. Kielinainen.
Minä olen aivan hämmentynyt kaikesta tästä kannustuksesta.
No niin, yritän nyt kuuntelijoille vähän kuvata, että miten kukoistavan naisen seurassa minä tänään olen. Uskon kielen, pitäisikö uskon kieltä uudistaa tai muuttaa, mitä se on?
Mä olen tätä asiaa ajatellut juuri viime aikoina, kun jostain pyydettiin jotakin ideoita tuon reformaation, eli uskonpuhdistuksen merkivuoden viettämiseksi. Se on muutaman vuoden päästä, se on vuonna 2017. Ja tätä kieliasiaa mä oon paljon miettinyt niin kuin journalistina juuri, että miten uskosta puhutaan ja miksi uskosta puhuminen on niin vaikeata, niin se on varsinkin aikuisille ihmisille, aikuisille kirkon jäsenille, ihan normaaleille kirkon jäsenille, niin aika monella se jotenkin liittyy siihen, että ei ole semmoisia sopivia käsitteitä, ei ole sanoja, millä niin kuin kuvailisi. On jotakin sanoja, mutta he ovat oppineet, tai me kaikki olemme oppineet lapsuudessa ja sitten niin kuin lapsuuden käsitteet on jääneet sinne lapsuuteen ja eihän aikuinen oikein sillä tavalla sitten ilmaise itseään. Se lapsuuden käsitteet on jääneet taakse, uutta ei ole tullut tilalle. Niin jollakin tavalla kirkollinen kielenkäyttö on usein pikkusen vanhakantaista, aika monimutkaista, edellyttää niin kuin kauheasti ponnistelua, että siihen pystyy sitten osallistumaan, mitä ihmettä tarkoittaa vanhurskauttaminen. Ja niin kuin tämmöisistä asioista, uskoon liittyvistä asioista pitäisi voida keskustella ihan normaalilla ymmärrettävällä kielellä ja niin, että se ajatusten vaihto on oikeasti mahdollista. Kun tämä meidän kirkollisen kielen jonkunlainen kankeus ja monimutkaisuus johtaa sitten siihen, että uskosta puhuminen on ulkoistettu pappien tehtäväksi. Sanotaan vaikka, että ristiäisissä, hautajaisissa, vastaavissa tilanteissa odotetaan, että no pappi sanoo nyt sitten jotakin ja eihän meidän muiden kuulu tähän mitenkään, kun ei me edes osata. Mutta kun meidän luterilaisen uskomme mukaan on juuri niin, että ihan päinvastoin, että meidän kaikkien pitäisi pystyä toimimaan tasavertaisina keskustelijoina näissä uskoon ja uskontoomme liittyvissä asioissa.
Saarnassa saisi olla myöskin retorisia ansioita.
Saisi mielellään olla, että saarna ei saisi olla semmoinen niin kuin melko monimutkainen teologinen esitelmä jostakin hienosta teemasta, joka sitten menee vähän ohi.
Voisiko se olla myöskin enemmän vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa?
Se voisi olla jopa vuorovaikutusta viesti tähän syvimmässä merkityksessään, kun ollaan siihen samaan tilaan kokoonnuttu. Juuri sen takia, että siinä olisi se vuorovaikutus. Ei sen takia, että joku pitää esitelmää ja sitten muut niin kuin loikoilee siellä penkissä ja vilkuilee kelloa, että koskahan tämä loppus. Niin se vuorovaikutus olisi ihan mahtava asia, mutta siihen tilanteeseen tarvittaisiin juuri vähän uudenlaisia lähestymistapoja ja muotoja ja myöskin niin kuin oppimista ja opetusta. Että kun kirkon tehtävä on kastaa ja opettaa, niin se kastamishommahan on hoidettu ihan hyvin, että etupäässä kyllä kaikki saadaan kastetuksi, joille kaste halutaan, mutta sitten se opettamisen kanssa on sitten vähän niin ja näin, että siihen opettamiseen tarvitaan muun muassa sitä ymmärrettävää kieltä. Ja yksi kielen ominaisuus on se, että onko se kutsuvaa, mukaansa kutsuvaa vai onko se ulos sulkevaa. Että ketä esimerkiksi tarkoitetaan silloin, kun sanotaan me kirkossa kulloisissakin tilanteissa. Meidän pitäisi pystyä kaikessa viestimään sillä tavalla, että me olemme me kaikki kirkon jäsenet ja kaikki ne, jotka haluavat meidän kirkosta olla kiinnostuneita ja tähän mukaan tulla.
Tuossa, kun mainitsit myöskin kasteen, niin on nyt vielä sanottava, kun se jäi äsken sanomatta, puhuimme pahan olemuksista, että meidän kastekaavaammehan kuuluu tämä eksorsismi, pahan karkoittaminen, että se on myöskin meidän kristillisessä opetuksessamme ja toiminnassamme ihan elämän alkuhetkistä lähtien läsnä, että me kamppailemme pahaa vastaan.
Mutta kastekaavassa vielä paljon suurempi asia on se hyvä, joka on voittanut pahan.
Nimenomaan. Siinähän lapsi vapautetaan hyvän valtaan.
Nimenomaan. Tämä on se kaikkein olennaisin.
Se on se koko eksorsismin ydin. Ja minusta se on ihana kohta kastekaavaa, koska saan tuntea sen ilon, että tämä lapsi saa koko elämän mittaisen turvan ja ihan kaikki sen elämän osallisuuden. Hän on hyvyyden vaikutuspiirissä jumalallisessa hoidossa elämänsä läpi.
Aivan. Meillä on kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen, ja kumpikin on äärettömän voimakkaasti painottunut tähän hyvään.
Kyllä, ja Kristuksen todelliseen läsnäoloon. Se ei ole vain symbolista, vaan siis todellista läsnäoloa. Osa jumaluuden osana olemista. Se on jotenkin hyvin herkkä ja koskettavaa. Mutta että tuo uskon kieli on kyllä semmoinen asia, johon meidän pitäisi varmasti kiinnittää paljon enemmän huomiota meidän kirkossamme ja uudistaa retorisia taitojamme ja opetella uudestaan tulkitsemaan Raamattua. Mitä se merkitsee tänään, kun Jeesus silloin sanoi niin ja niin?
Tämmöisen elävän yhteisön yksi tunnusmerkki on se, että keskusteluun saavat kaikki osallistua. Että ei ole niin, että jotkut osallistuvat ja tiedottavat sitten keskustelujensa tuloksesta niille muille, jotka istuvat siellä kuin puupökkelöt odottamassa niin kuin tämän viisaamman joukon tuloksia, vaan se, että jokainen osallistuu ajatteluun, pohdintaan, yhteiseen etsimiseen ja miettimiseen, miten tämän ymmärtäisimme, mikä tässä olisi niin kuin mielekästä, miten meidän tulisi toimia. Niin tämähän on hirveän paljon enemmän niin kuin yhteisön tunnusmerkki kuin se, että vaan tiedotetaan. Ja Luther halusi, että me kaikki opimme lukemaan, jotta me olisimme jotenkin kompetentteja osallistumaan tähän keskusteluun. Ja nythän tämä tavoite on toteutunut, että nyt me jokseenkin kaikki osaamme lukea, että hyödyntäkäämme tätä lukutaitoa me nyt jotenkin.
Vielä tekee mieli kysyä, että onko sinun mielessä siinä meillä uskonnollisen kielen käyttäjillä tarpeeksi tunnetta?
Varmaan varaa olisi kaikessa viestinnässä lisätä semmoista ihmisen moniulotteisuuden myöntämistä ja henkilökohtaista sitoutumista. Että semmoinen viesti, johon puhuja itse sitoutuu ja kertoo, miten hän kokee ja on jotenkin rehellisesti läsnä, niin sellainen menee läpi hirveän paljon paremmin kuin, että hän ulkokohtaisesti lausuu jotakin, mitä hän on copy-pastillä ilmeisesti kopieerannut jostain.
Antaumuksellista hengenpaloa ja läsnäoloa, todellista vuorovaikutusta.
Oikeita ajatuksia ja oikeata läsnäoloa ja sellaista niin kuin uskallusta olla ihminen toisille ihmisille siinä tilanteessa.
Luin jostain äsken jutun, jossa kerrottiin, että ihmisen tiedostava minä pystyy käsittelemään vain 40 bittiä sekunnissa, mutta tiedostamaton minä, se intuitiivinen, emotionaalinen minä, 300 000 kertaa enemmän. Eli 11,2 miljoonaa bittiä sekunnissa, eli pystyy yli 1000-sivuisen Donnerin mammuttikirjan lukemaan sekunnissa. Miksi emme käyttäisi enemmän tunnetta?
Niin, tämä pätee myöskin journalismiin, että tiedolla ei ole merkitystä niin kauan kuin sillä ei ole merkitystä. Pelkkä tieto yksissään ei ratkaise. Ihminen kaipaa merkityksiä. Niinpä. Kellään ei ole puutetta informaatiosta, mutta merkityksiä haemme.
Johanna Korhonen, meidän merkittävä keskustelumme alkaa nyt pikkuhiljaa tässä päättyä, mutta että mitä haluaisit nyt sanoa? Me olemme puhuneet tässä pahan olemuksesta ja olemme puhuneet kirkon hallinnosta ja kirkkolaulusta ja Pirkko Jalovaarasta ja kirkkoherrojen rooleista ja kaikista. Miten haluaisit kannustaa nyt Radio Dayn kuuntelijoita paaston alkaessa maaliskuun auringon hekottaessa?
Mä toivon, että vaikka me ollaan tässä paljon keskusteltu pahasta, niin kuulijalle jäisi silti mieleen hyvä, että hän katsoisi ulos ja näkisi ihanan keväisen valon saisi siitä jotakin niin kuin iloa ja rohkeutta elämäänsä.
Minulla ainakin on iloinen mieli. Kiitoksia Johanna Korhonen, että annoit aikaisi ja saimme tämän ihanan tuokion.
Kiitos Jumala. Sinulle. Tämä oli kiinnostava ja mielenkiintoinen keskustelu.
Jumala kanssasi.